A pista de skate de Ribadeo será escenario mañá sábado do Go Skateboarding Day 2024. Haberá actividades didácticas e deportivas entre as 9:30 e as 11:30 da noite. A xornada está organizada por Aloha Natura. Aínda que o Día Internacional do Skate se celebra hoxe mesmo, viernes, os organizadores decidiron pospoñer a data en Ribadeo ata mañá para favorecer que se acheguen rapaces e rapazas de toda a Mariña e o do Occidente Asturiano que xa remataron o curso escolar. Haberá clases de skate dirixidas a xóvenes que queiran realizar esa práctica deportiva por primeira vez e tamén para esas persoas que desexen mellorar as súas habilidades e a técnica do skateboarding. O número máximo de participantes será de 36. Cada clase terá unha duración de 90 minutos e están planificadas dúas pola mañá, dúas pola tarde e dúas en horario nocturno. Entre os participantes haberá un sorteo de premios. Animámosvos a todos os amantes do skate a achegarse este sábado á pista de skate de Ribadeo a disfrutar desta práctica deportiva.